1 Korin, tarkatingi sangaul. Matamim to ye pangake di Israel, arono atu. Ang didiak nga, awilok be lumim kali ye soso yo pombe, pangyari sasakiri tiye mose, yo tiye gisi pa timan, ngan be. Ngan ye kenetanin, dilemot mo tiye bala eng tene, yo maro yebe ye in parmana. Inbe matan kala dia tipadok mada, lela tisigudu tiek korono, ati lake kapala. Ngan eng tenetani yo tipa parmani, inbe tiek yo tipa katauniki, indao ben dilemot ngan tiriwye. Letina timarita tiei ben mosedi galiuno, inbe tito. Ngan dilemot ngan tikana kaning ataliw, inbe tiini ran ataliw, yo ipaye marwa munusileni. Ngan rantani yo tinu, in pombe ye pat yo gurana ke marwa munusileni kenye, inbe ipagege dia atilai. Ngan patani, in krisi yatauno. Bung marolono dokmata pang di Israel kapala, ye dara kiri yo tiei, ngan tiap. Nen le yeidi le alunu la timmata, a bobodi ikien nin la nin, a silai kino ye nisorra kene tani nga. Ngan sotina le imot yo pombe nga, ngan be yei ben tarkilanga paidi. A benen ngan tae dada dok tiap ke nono, yo dao ben di tiei nga, ngan be. Ngan na nga, kin kasumpang di maro yo kai padoro, dao ben yo muku ngan di Israel tinangan kapala tiei, ngan be. Ngan rau ke maro iwetenen. Ditoltol tiwura tika anin be tiin. Letina lodi ponana timarit leti edi garuptil lewe, ye dada yo dok tiap nga. Nen leiri nga ken tae dada dok tiap ke bauk, dao ben di Israel tinangan kapala tiei, ngan be. Ngan tiei nen, le ye ke atuin, maroi rau matamata ditoltol kiri ben 23,000 a timmata. Inbe iri nga ken tato ogurana ke tolmai be. Ngan di Israel tinangan kapala tiei nen, ngan le moto dok tiap pompom be, a tikandi le timmata. Inbe iringakin tapasamuri ya maro, inbe di kutumay mayoki, nga be. Ngan di Israel tinangan kapala tiyay nen, ngan le maro iwang abang-abangan na ki, yoke garungun so, in si iraw matamata di le timmata. Ngan so tinale imot yo pumbe pangiri sasakiri nga, ngan be nen, ayay ben tarkila nga pairi. Le riltol tuwaro betanga ki lo ye raw ke maro, abenen ngan takamata. Inbe takaptu diri dok. Yeso nokot nga tae biye lalyo tani be imot yeyi. Nenle kumata ong si tol. Yo lumtar be. Ongin kukore le kumere ye lummerana. Yo kutarupang yesuin nga. Ngan kien kop tutong dok leo. Ole nen ngan kumol. Ngan tuanga le imot yo pumbe pang yang nga. Ngan san ye tuanga yo kanakana ngan pumbe pang ye ditoltol nga le imot. Ngan tiap. Bung maroy nito betang aki yo ipamerei. Nenleke be, imalumpang tuwangatina, ngan sa ilos gurane yo kiang, ngan tiap lapaw. Leye kene yo tuwanga be, pumbe pangyang nga, ngan ulipat na yadare yo be lunang yei. Abenen ngan kakore le kamere, a kaloso tuwangataniin. Paroranga ke kay paroro, inbe kaningi ke tolmai. Arono sangaul, inbe balana pai. Ang ditoltol kiaw yo lokpang maysan nga. Kin kaibe mga malo ye sungunu kedi maroyo kay paroro nga. Nganang ngan logalanga kiang dokmata. Ngan lawe de betanga nga pang. Abenien nganang tapmim matamim to betanga kiaw yo awita nga. Ngan ye kene yo takana merana yein nga. Ngan letawe de lopanana kiripang maro. Ye rugu yo orwain suruni kien yei. Inbe tainu. Inbe iri nga tatara lode nen. Be tainu, a tae krisi takawa lode le atuye. Ngan nen le rara kiyo imati ye kai palisingi, indao ben iri tauru rara kiri la imati. Inbe purong yo tatea takani, in iri nga takani, ngan le tatara lode nen, be takani a tae krisi takawa lode le atuye. Ngan nen le tinini yo rei paidi, indao ben iri tauru tiniri la tareyi. Le prong yo tate kasin kasina takani, inataliw dao ben iri nga. Idil tol aluno, bung taga uli tayo ben tol ataliw. Yeso, taga na purong taniyo ataliwi. Uli lumim ka uradadok ye, mumakidil tol ke Israel ngan. Ngan ye kenyo tiyay parranga nga, ngan uli tiriw nasaryo be tiyay parranga ye nga. Ngan kapala ye kokowa ke parranga su. Inbe kapala ki ngantikan. Ngan dariyo ti neni, inbe nen, a tiye marotika walodi le atuye. Kumata be nen nga, ngan yelei, ye di maroyo kay paruro nga. Inbe kaningiyo tiye parra nga ye pangdi nga. Ngan sumolmol, to, tiap, ditoltolyo lodi galanga ye marotiap nga, ngan tiye parra nga pang marotiap, bong tiye parra nga pangdi susari. Nen le awi lok be, kay di susari tina, ngan kakawagawa be. Leangan ke be kainwain ni ruu ke tolmai, longan be la kainwain ni ruu ke di susari, ngan tiap. Inbe angan ke be kakan kaningi ye kokoo ke kaningi su ke tolmai, longan be la kakan kaningi ye kokoo ke di susari, ngan tiap lapaw. Kumata be iri nga tayi nen nga, ngan ule tayi tolmai, le lono dok tiap peiri. Yeso ya lono be tayi tayi beliw. Ngaye lei, iri nga gurana kiri mai le ilos gurana yo ki nga, to, o tiap, kanakana nga be teit maka maro ena lew, arono sangul ru inbe balana tol. Ang kapalangan kawetinen, am nga kebe amyei sole imot, yulumam be amyei nga. Ngan mulmol, bung songa ale imot, ngan dok mata kebe iluniri tiap. Kawetinen, am nga kebe amyei sole imot, yulumam be amyei nga. Mulmol, bung sotina ale imot, ngan kebe iluniri, a takorele tamere ye krisi tiap. Ngan iril dol ke krisi nga, kebe lot ka uradamata ye, dario be taloniri tauri ye lew, ngan tiap. Bung benen, ngan lot ka urat ye dario be talondidiera kapala ye, ngan lapaw. Ngan angan kebe kakana sara medana, yo tiawar ye nike yawaringi su nga. Bung kien lumi mutiwete ye, a kator di ye be, ngan angan kebe kakan su nen, yeso raw ke maroy wete nen. Tani pa ye sole imot yo ikin niya nga, ngan ke tolmai. Kumatale be tolsa yo itaralo na merana pang Yesu tiapi, iniki wong be kula rumaki, la kie kakan sole lom dokmata be kula nga, ngan soso yo itaralo kokopono, pang kaningi nga, ngan kon lew. Bung ken lom ru ye sotina, akutor ye be. Bung kumata be tolsa yo itapong nen, ngan soyo nga, tiyay paruranga ye pang di maroyo kay paruranga. Be iwete pong nen nga, ngan kien kon be. Ole nen ngan toltan iyo iwete pongi, inole lon tarong ben, ongin kiyay daara dok tiap. Mulmol, ong lom yo iwete pong ye, daara dok mata, be kutoy, iniwete kumata be kona saramera na tinanga, ngan ongin kiyay nono, ngan tiap. Bung awi awete pong ye, tolsan, inla be, luntarong neni. Lenga yelei, be tolsanin ilelaw, ye soyo awi lok galanga ye be, indok maata pao be ayiin nga. Kumata be awete lopna na kiaw pang maro ye kaningi, yo be akan nga. Ngan yelei, abe tolsan ipasamur yaw, ye soyo awete lopna na kiaw pang maro ye kot nga. Ngan na nga, so soyo be kayi, to so soyo be kakan le kayin nga, ngan kaye pang maro. Abenen ngan dil tol tika mataben, kaya ene leilo eta kebe ti peiti. Ngan nen lekin kaya di yura, to di Greek, yo tipaye rara ki di yura tiap nga, to di tol yo tika awa ye barame ke Yesu nga, ngan le timol, a tikapsap ye dara ke nona be. Ule kaya da awa ben awi, awi akap ye be, aye dil tol nga le imot, a lodi dokmata pao ye, so tina le imot yo aye nga. Ngan yu ay nen nga, ngan be nen. A autu kalonaw ye tiap, bong be alondil dol nga limot. A be nen ngan maroy kap di ay pamuludi, ye sodok tiap yu be garung di.